Warta Berita KBS World Radio, Jumat 23 April 2021. Berita-berita utama, KTT Iklim Virtual Para Pemimpin Negara di Dunia. Korea Selatan dan 8 negara Amerika Tengah adopsi pernyataan bersama terkait pembuangan air radioaktif Jepang. Korea Selatan laporkan 797 kasus baru COVID-19 pada 23 April. Bersama saya Meidiana Narayana, inilah berita selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi iklim virtual yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah dimulai pada Kamis waktu setempat. KTT iklim yang dihadiri 40 pemimpin negara itu akan berlangsung selama 2 hari. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan tujuan baru untuk mengurangi polusi gas rumah kaca di Amerika Serikat sebesar 50% pada tahun 2030. Tujuan baru ini 2 kali lipat dari tujuan yang sebelumnya diumumkan. Sementara itu, Uni Eropa meningkatkan target untuk mengurangi polusi gas rumah kaca sebesar 15%. Kanada dan Jepang juga mengumumkan peningkatan target. Akan tetapi, negara-negara yang menghasilkan banyak polusi gas rumah kaca seperti China, Rusia, dan India tidak menunjukkan target pengurangan negaranya. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan Amerika Serikat yang seharusnya memimpin pembicaraan mengenai iklim agar dapat mengatur kepentingan antara negara berkembang dan negara maju. Diperkirakan bahwa berdasarkan hasil pembicaraan KTT kali ini, setiap negara akan menunjukkan tujuan bersama yang lebih rinci pada konferensi perubahan iklim PBB di Inggris pada bulan November mendatang. Presiden Moon Jae-in mengumumkan Korea Selatan akan mendorong targetnya untuk mengurangi emisi karbon dan menghentikan pendanaan resmi untuk proyek-proyek tenaga batu bara. Presiden Moon membuat pernyataan itu pada hari Kamis dalam sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan secara virtual oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Berbicara di hadapan sekitar 40 pemimpin negara di dunia, Moon mengatakan pada tahun lalu Korea Selatan menyampaikan targetnya untuk mengurangi emisi sebanyak 24,4% sejak 2017 hingga 2030. Dikatakannya, Korea Selatan akan menaikkan target tersebut, menyebut kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC, dan akan melaporkan kenaikan target tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tahun ini. Presiden Moon juga mengatakan Korea Selatan akan menghentikan pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek tenaga batu bara di luar negeri dan melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan batu bara di Korea Selatan. Ditambahkannya, Korea Selatan berencana mendorong secara agresif perluasan keuangan hijau untuk investasi di fasilitas-fasilitas energi terbarukan di dalam dan di luar negeri. Korea Selatan dan 8 negara Amerika Tengah mengungkapkan kekhawatiran mereka atas keputusan pemerintah Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi zat radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa Korea Selatan dan Sistem Integrasi Amerika Tengah atau SIKA mengadopsi pernyataan bersama tentang pembuangan air radioaktif ke laut tersebut pada pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan SIKA yang berlangsung di Costa Rica pada hari Kamis waktu setempat. SIKA merupakan sebuah badan yang didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan untuk menyatukan dan mengembangkan wilayah Amerika Tengah. Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua pihak menyatakan kekhawatiran atas kondisi serius yang dapat disebabkan oleh pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif tersebut, dan menyerukan agar masyarakat internasional menanggulangi pencemaran perairan di kawasan Pasifik secara bersama-sama. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menilai pernyataan bersama tersebut merupakan hasil pertemuan multilateral yang dipimpin Korea Selatan tentang pembuangan air yang tercemar ke laut oleh Jepang, dan mempunyai makna signifikan karena negara-negara di luar Asia yang bersama berbagi Samudra Pasifik mengeluarkan satu suara. Jumlah harian kasus baru COVID-19 di Korea Selatan mencapai hampir 800 kasus, terbanyak selama 106 hari sejak tanggal 7 Januari lalu. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan hingga hari Jumat dini hari, tercatat 797 kasus tambahan yang telah dikonfirmasi. Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 117.458 kasus. Jumlah kasus yang sulit untuk dilacak sumber penularannya semakin meningkat, mencapai 29% dari total kasus baru yang dilaporkan dalam 2 minggu terakhir. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Sementara itu, COVID-19 juga dikonfirmasi di dalam kapal Angkatan Laut Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan telah memerintahkan pemulangan darurat dan pemeriksaan terhadap seluruh 84 personel kapal setelah adanya dugaan kasus penyebaran virus COVID-19 di dalam kapal Angkatan Laut yang berangkat dari Pelabuhan Jine pada tanggal 20 April lalu tersebut. Menurut hasil pemeriksaan, telah terkonfirmasi 32 kasus positif, 48 orang dipastikan negatif, dan 4 orang lainnya sedang menunggu hasil pemeriksaan. Angkatan Laut Korea Selatan mengadakan pertemuan komandan darurat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut pada hari Jumat, serta menetapkan peningkatan level peraturan jaga jarak sosial ke level 2,5 di seluruh kapal Angkatan Laut dan unit utama seperti di Busan, Jinhae, dan Pyeongtaek selama 2 minggu ke depan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan untuk pertama kalinya mengizinkan penggunaan 2 jenis alat tes COVID-19 mandiri di dalam negeri. Menurut laporan media yang dirilis pada Jumat, badan tersebut memberikan izin atas 2 jenis alat rapid test antigen COVID-19 mandiri dengan syarat data-data uji coba klinis tambahan harus dilengkapi dalam 3 bulan. Kedua alat tes itu adalah produk dari SD Biosensor dan Humasys yang sebelumnya telah mendapat izin penggunaan untuk tenaga profesional di dalam negeri Korea dan izin di beberapa negara asing untuk penggunaan mandiri. Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan menerangkan alat tes COVID-19 yang telah mendapat izin itu merupakan alat yang digunakan individu dalam situasi saat mengkhawatirkan penyebaran virus COVID-19 dan merupakan produk yang digunakan untuk sementara sebelum perizinan resmi dikeluarkan. Ditambahkannya pula, alat itu menjadi alat bantu tes COVID-19, namun keputusan apakah seseorang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak harus diputuskan oleh dokter berdasarkan hasil tes genetik dan gejala sakit pada pasien. Badan itu menerangkan penggunaan alat tes COVID-19 mandiri tersebut, di mana jika terdapat 2 garis berwarna merah, berarti pengguna harus kemudian melakukan tes genetik. Namun apabila hanya terdapat 1 garis berwarna merah, maka pengguna perlu melakukan tes genetik hanya bila mempunyai gejala sakit. Komandan Komando Strategis Amerika Serikat mengatakan pada hari Kamis bahwa Amerika Serikat siap dan dapat menghadang agresi apapun dari Korea Utara. Komandan Komando Strategis Amerika Serikat Charles Richard membuat pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Pentagon saat ditanya mengenai ancaman nuklir Korea Utara. Dikatakan bahwa pihaknya sangat percaya diri akan kemampuannya untuk menghadang dan bahwa Amerika Serikat sangat familiar dengan kemampuan Korea Utara. Namun demikian, dia juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi untuk meredakan ketegangan. Richard tidak memberikan tanggapan langsung mengenai Korea Utara yang tampak sedang mempersiapkan uji peluncuran misil balistik berbasis kapal selam atau SLBM. Namun, dia menekankan bahwa Amerika Serikat siap menghadapi apa saja yang dapat Korea Utara lakukan. Menambahkan, dia sepenuhnya percaya diri bahwa Amerika Serikat siap menghadapi apapun yang Korea Utara putuskan untuk dilakukan. Pada awal minggu ini, komandan itu menyebut dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba misil balistik antar benua atau ICBM yang dirancang untuk menyerang seluruh benua Amerika Serikat dan memiliki banyak misil balistik teater. Para pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkhawatirkan Undang-Undang Korea Selatan yang melarang pengiriman selebaran propaganda anti-Pyongyang ke Korea Utara dengan mengutip kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi. Menurut situs web kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Thomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia Korea Utara, membuat pernyataan tersebut bersama tiga pelapor khusus lainnya dalam sebuah surat komunikasi pada hari Senin. Para pelapor khusus tersebut mengatakan bahwa pelarangan itu dapat secara negatif berdampak pada kebebasan berekspresi dan aktivitas-aktivitas legal organisasi-organisasi non-pemerintah di Seoul. Mereka menyebut amandemen legislatif ini akibat kata-kata yang tidak jelas dapat diartikan secara luas. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran bahwa penerapan undang-undang tersebut dapat menyebabkan hukuman yang tidak seimbang atas beberapa bentuk ekspresi politik dan aktivitas-aktivitas legal yang dilakukan oleh para aktivis di Korea Selatan. Mereka meminta pemerintah Seoul untuk menyediakan informasi tambahan mengenai kesesuaian larangan anti-selebaran dengan hukum hak asasi manusia internasional. Lee Yong-soo, seorang korban perbudakan syahwat pada masa Perang Jepang, pada hari Kamis mengatakan dirinya berharap Mahkamah Internasional akan menemukan dan menilai bahwa rumah-rumah bordil militer masa Perang Jepang melanggar hukum internasional. Lee, aktivis berusia 92 tahun itu, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pesan video dalam sebuah web seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pelajar di Sekolah Hukum Harvard. Lee mengatakan dia berharap Mahkamah Internasional akan menemukan dan memutuskan bahwa perbudakan syahwat masa Perang Jepang adalah pelanggaran hukum-hukum internasional dan oleh karenanya Jepang memiliki kewajiban untuk mengakui kejahatan-kejahatan perangnya dan menyampaikan permintaan maaf resmi. Pernyataan itu dibuat setelah sebelumnya sebuah pengadilan Korea Selatan menolak gugatan ganti rugi yang dilayangkan oleh 20 orang korban perbudakan syahwat termasuk Lee terhadap pemerintah Jepang. Tepat setelah putusan pengadilan pada hari Rabu tersebut, Lee mengatakan para penggugat akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dan menyebut putusan pengadilan Korea Selatan tersebut konyol dan tidak dapat diterima. Sekian Warta Berita KBS World Radio.